do that now. Beno, bentzule, badakizu, gure geografia ezagutza eskaiz xamarra denez, ostegunero, gurean izaten dugu Alabeditik, zuzenean, Pule, arratsaldeon.
Arratsaldeon zara eta arratsaldeon entzulei.
Zer modu zaude, Pule?
Ba, ongi, eta pozik, ogotxu, biharren daukadalako azkenengo egunan lan egin behar dudana, eta bai. Irratiko bazkari batekin amaituko dugu urtea, beraz, pozik, oso pozik.
Ahi, ba, ze, ongi, guk ere bihar zebrabideren urteko azkeneko saio egingo dugu, baina bazkariri gabe, eh?
Ba, afari egin behar dezute,
orduan. Bai, ba, baina afaririk gabe ere, baina tira, ospatuko dugu noizbait.
Bai, gauza honek ospatu behar dira, eutura hartu behar da. Momentu politak ospatu, bai.
Bai, egia
bueno,
da.
Bueno, gaurkoan, gure entzule guztiei,
bai.
beste herrialde batetaz hitz egitea nahiko nuke,
uh-huh.
Aurreko batean Greziaren inguruan hitz egin nizuen, baita uh-huh. Butanen inguruan ere,
uh-huh.
Eta, bueno, Butan bezalako herri horren bitxi bat ez dute kartzen gaurkoan, gaurkoan Argentinako Errepublikaz hitz egin nahi dizuet.
Uh-huh.
Argentina, ba, Ego Ameriketako estatu federal bada.
Bai.
Amerikako egokonoaren egoeki aldean dagoena, uh-huh. Andeak eta Ozeano Atlantikoaren artean.
Bai.
Eta 2,780,000 kilometro kuadrako azalera eremua dauka. Eta bertan 40,000,000 biztanle inguru bizi dira. Hau da, Frantzian baino biztanle gutxiago, Espainian bai. Baino biztanle gutxiago, baina lurralde erraldoi bat. Zeren, bai. 2,780,000 kilometro kuadroko eremua, ba, bueno, orain arte, ba, Grezia eta Butan eta zeitz egiten egon eizenean, ba, lurralde azalera hauek Euskal Herriekoarekin alderatu ditut, ideia bat egiteko. Eta baldeak izue Euskal Herria, baina zenbat aldiz handiagoen Argentinako Errepublika.
Zenbat?
Ba, 132 aldiz handiagoa da.
Uf.
Hau da, bakizute Argentinak, mendebaldean Txilerekin egiten duela muga,
bai.
Ba, mugonek 5,307 kilometro ditu.
Ufa.
Pentsa, Euskal Herriko kostaldeak, Bizkaiko mendebaldeko lehen puntutik, Lapurdi parraldeko azken puntura, gutxi gora bera 250 kilometro inguru ditu,
uh-huh.
Beraz, Euskal kostalde osoa zeharkatu izango genuke 20 aldiz,
bai.
Ba, horrelako mugatzar bat osorik egin alizateko, ez?
Bai.
Hori da, ba, Argentina ipar-iparraldetik hegoaldera.
Uh-huh.
Usten ari gara lurralde oso omnia dela, kilometro askotaz hitz egiten ari gara,
bai.
Eta, bueno, hori bukaerako utziko dut, bitxikeria, kilometro askotako bitxikeria,
bai.
Eta, bueno, kontatu nahi dizuena da, ba, bueno, ba, hori, estatu erraldoia dela,
uh-huh.
Beraz, paisaian iztasuna oso omnia da, baita klima ezberdintasuna ere, eta,
bai.
Ba, nabitu daiteken guztia, ez?
Uh-huh.
Adibidez, hizkuntzak, ez? Argentinako Errepublikan ofiziala den hizkuntza bakarra, zer, eta atzerritik inpozatu zitzaiena da, oda
bai.
Gaztelera,
bai.
Baina Espainiar imperioa gaur egun, ba, Argentina intzen digun lurraldeko herri eta hizkuntza asko behin betiko desagertarazi zituen arren,
uh-huh.
Ba, gaur egun Argentinan tokiko 21 hizkuntza ezberdin hitz egiten dira oraindik,
uh-huh.
Tokikoak.
Bai.
Osa, hori pila bada, niztasun oso ondia da, lurralde oso oso ondia da, eta Argentinako hiriburua den Buenos Aireseko erdigunetik, ba, izango dela, ba, txuriena den zatia, txurik eukitu itezkezun zatia, hortik
bai.
Itezerakoan, ba, txuri oso oso gutxi aurkitzen dituzu, ez, Argentinan zehar. Espainiar imperioaren konkista, aipatu dut, eta
bai.
Hori hasi zen 1516. urtean. Eta horren hasieratzat ematen da, ba, Andaluzian jaiotako Pedro de Mendozak Buenos Aires hiria sortu zuenean. Hori ematen da hasieratzat, baina bertakoen etengabeko erresistentzia eta erasoen ondorioz, ba, hiria utzi behar izan zuten, abandonatuta, 40 urte beranduago, ba, Juan de Garai izeneko batek, ustez bizkaitarra dena, hori da historialari gehienek esaten dutena, Juan de Garai bizkaitarra zera, orduñakoa,
bai.
Ba, Buenos Aires iria bigarnez sortu zuen arte, ez? Eta, bueno, dagoeneko, kilometro askotaz hitz egiten hasi naiz,
bai.
Eta aipatu ditut bi abizen euskaldun dagoeneko,
bai.
Mendoza eta Garai,
bai.
Baina euskaldunek Argentinan egindakoaz, ba hori utziko dut ere bukaerarako,
hey.
Eta etor gaitezen orain, ba, gaur egungo Argentinara, zeren, bueno, ba, duela gutxi, ba, komunikabide guztietan ikusi izan dugu, ba, Javier Milei izeneko alproja batek eskuratu duela Argentinako Republikako president.
Bai.
Batzuek esaten duten liberala dela, bestek berriz, ba, bueno, zuzenean eskuin muturrekoa dela esaten dute, ez?
Bai.
Eta Argentina, estatu oso garrantzitsua da, abia jala da, ba, horrela ditzen diote bertako jatorrizko herriek Latinoamerikari, eta ez da broma, ba, Argentina kontinenten duen garrantzia politiko eta ekonomikoarengatik, ba, gainera iraganean diktadura fasista bat pairatu zuenare, ba, Javier Milei bezalako pertsonai baten eskuetan erortzea. Horrendik, ba, ez dakigu zehatz-mehatz, zein ze ondorio izango dituen guztio honek,
bai.
Mehatxuak oso handiak dira, Argentinako biztanle ororentzat, eta ez dakigu norarte helduko den, baina adibidez momentuz dakiguna da, ba, laguntza soziala jasotzen dituzten herritarrei, ba, manifestaziorako eskubidea zelabait kendu egin dietela. Hau da, soilik manifestazio batean parte hartzeagatik, eskubide unibertsal badena, ba, laguntza sozialak galdu ditzakete, ba, bertan ikusi, identifikatu edo atxilotzen dituztenak eta laguntza horiek jasotzen dituztenak, ez? Hau da, egoera prekarioenean dauden askok aukeratu beharko dute edo manifestatzeko eskubidea ala laguntza soziala jasotzen jarraitzea, ez? Javier Milei, bueno, eso es hiriko auzoa beratxeta zurian jaio zen, 1970. Urtean, ekonomista da, eta eskuin muturrekotzat jotzen den, ba, la libertaz abantza alderdiko kidea da. Herritarren 1976 parte hartzearekin, eta aldeko ia 15 milioi boskarekin, lortu du Argentinako presidentzia, eta, bueno, pues, askok galdetuko dio gure buruari, eta baita entzule askok ere, ba, nola heldu garen onaino, ez? Eta
kit
ikusi dezuten personaje hau telebistan, nolakoa den, zelako kokabidea daukan, zelako esperpentoa den, pertsona, bezala.
Bai.
Eta, bueno, historia oso luzea izango litzateke, alegintzea azaltzen, ba, zergaitik Argentina, ba, berriz ere, ba, erori den, ba, eskuin muturraren eskuetan, betan kezkagarria da, esan bezala lurralde garrantzitsua delako, baina kolaborazioen hasieran aipatu dizuet, ba, bueno, zenbat kilometro dituen Argentina, 1000 kilometro, eta abizen euskaldun batzuk ere aipatu dizkizuet, ba, ezaguna da, ba, alde batetik hasiera batean, ba, euskaldun asko, ba, parte hartu zutela, ba, Argentinaren ba, kolonizazio, zapalkuntza eta guzti horretan, ba, Espainiako imperioko partaide gisa, ez? Hori oso ezaguna da ere, adibidez, 19. mendean zenbat euskaldu, joan barri izan zuten, emigratu barri izan zuten Argentinara.
Bai.
Asko arrazoi ekonomikoengatik ies egin behar izan zuten, beste batzuk arrazoi politikoengatik, Euskal Herrian 19. mendean, hiru guda ematen dira.
Bai.
Lehena Napoleonen imperioen aurka, imperio frantsesaren aurka. Lehenengo gerrate karlista bezala ezagutzen dena eta bigarren gerrate karlista bezala ezagutzen dena ere, hori dena 19. mendean. Mende batean hiru guda daude, ez? Eta hiru guda hoiek, ba, bueno, lehenengoa ba, bueno, lortu zen Euskal Herritik imperio frantsesa kanporatzea, baina bueno, besteak esan dezakegu, ba herri xeak, ba, bueno, galdu zituela, ez? Orduan, zaskok, ba, gerra galdu ostean, ba, etorkizun baten alde, bila, etorkizun baten bila, ba, bueno, Argentinara jo behar izan zuten, eta ezaguna da, ba, bueno, asko, ba, abeltzainak izan zirena, oso solotuta daude, ba, ara joan dako euskaldunak landa eremuko kosmovizio guztiarekin, ez? Nahiz, ta gero, bueno, asko eta asko, ba, beste motazduko ofizioak ere bazituzten, ez? Zer zitezkeen, ba, zapatariak, edo komertzioan lan egin, edo lapurrak izan, ez?
Bai.
Ba, bueno, lanbidez berdinetako euskaldunak egon zirenan, baita ere, ba, refuxiatu politikoak ere Argentinan hartu zuten babesa, adibidez, ba, 1937 Hego Euskal Herrian, ba, Espainiako guda zibila maitzean, eta, bueno, pero guda jarraitu zuen 2019 arte, baina Euskal Herrian 2017 ematen da amaitutat, ba beste askok ere, ba bueno, han bilatu ibere izan zuten aterpea.
Bai.
Eta euskaldunetaz hitz egiten ari gara, han aterpea bilatu zuten euskaldunetaz hitz egiten ari gara,
bai.
Eta badago Argentinan oso ezaguna den euskaldun baten historia. Eta aldiz, Euskal Herritarron artean, ez da horren ezaguna bere historia. Eta pertsonai hori, hau ere bai dela pertsonaia, el Vasco de la Carretilla, deitzen diote. Orduan, noizbait Argentinara joaten baldin bazarete, euskaldunak ezaretela ezaten baldin bazute, ba oizko xamar izango da norgezatea, pos konozez al Vasco de la Carretilla, eta nunken idearik ere,
bai.
Noten pertsona jau, baina El Vasco la Carretilla, bere izena Guillermo Isidoro Larregi Ugarte.
Bai.
Zen, eta Iruñako errotxapea auzoan jaio zen 1885. Urtea. Badakigu, gainera hizkuntzez euskalduna zela, beste hainbat hizkuntza ere ikasi zituela, eta bera heltzen da Buenos Airesera, oda Milei jaio zen hiri horretara, jaio zen, heldu zen 15 urterekin. Maur urteetekin analitzen da, eta 50 urte betetzen dituenean, ba, bururatzen zaio, ba, bere ametsa bete nahi duela, eta nahi duela Argentinako txoko ezberdinak ezagutea. Eta badauka bulkada bat, barne bulkada bat, ba, ez ezaguna, ba, deskubritzeko espiritu aventurero hori, eta oso ezaguna da, El Vasco la Carretilla, Iruñako euskaldun hau, zeren, 130 kilo pixatzen zuen karretila bateri bultza ginez, Argentinan zehar oinez 22.300 kilometro egin zituen bertan egindako 5 bidaietan.
Ai ama.
Hau da, 22.000 kilometro oinez 5 bidaietan bultza ginez, ba, karretila bateri, ba, esan dakoa, 130 kilogramotako pixua zaukana gutxi gora bera,
bai.
Eta bertan, ba, bueno, pues beharrezkoak zituen gauza guztiak eramaten dituen.
Bai.
Ba, bueno, ezaguna da gaur egun, ba, Euskal Herrian askok eta askok, ba, furgonetak dituzte, eta ibiltzen dira, ba, bueno, gora eta bera, eta ordokate zukaldea, eta lo egiteko kontuak, eta
bai.
Bueno, ba, Guillermo Isidoro Larregi, errotxa beharrak, karretila bat, eta oinez, zer eta 22.000 kilometro egin zituen, eta bere bidaiak hasi zituen 50 urte zituela, eta, bueno, ba, soitzarez, 80 urtekin hiltzen pertsonai handi hau, esan bezala, ba, Argentinan oso ezaguna dena, El Vasco la Carretilla, eta Euskal Herrian, ba, bueno, horren ezaguna ez den pertsonaia. Eta, hau da, on arte, ba, pixkat gaurkoan, ba, entzule guztia ekarri nahi nizuena,
bai.
Ba, kasu honetan, Argentinatik.
Bai, ba, munduko beste txoko bat ezagutu dugu gaur ere, zure eskutik pule. Gustura bideatzen dugu zurekin, eh? Orain astebeteko oporrak emango dizkizugu, zebra bidean, deskantzatzeko, bueltakoan gure deia jasoko duzu betiko lez. Ongi izan pule, deskantzatu.
Mi esker zara, eta, bueno, besarkada bat entzule guztiei, eta, bueno, ba, opa dizue dana da, ba, urtea ondo amaitzea, eta berri asko zere hobeto aztea, eta datorren urtean gaude berriz ere.
Bai. Besarkada
bat.
Eskerrik asko, besarkada bat, pule.
Agur.
Agur.